Ви знову зустрічаєтесь на хвилях Радіо Свобода із таємничими і забутими епізодами української історії. Країна інкогніта для тих, хто не боїться спільно з нами долати чужі та власні забобони і упередження.
Говорить Радіо Свобода. З вами журналіст Сергій Грабовський і Максим Стріха, доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників.
Вітаємо вас, шановні слухачі, і сподіваємося, що наш радіожурнал буде для вас цікавим.
А йтиметься у ньому про українську участь в одній із поворотних подій ХХ століття, а можливо і усієї світової історії.
У ці дні Польща урочисто відзначила 85-річчя дива на Віслі. Тоді, у другій половині серпня 1920 року, польське військо під орудою маршала Пілсудського оточило і вщент розгромило під Варшавою російські червоні армади, якими керував майбутній маршал Тухачевський. Але йшлося не лише про перемогу у війні між двома державами. На карту було поставлено щось значно більше – доля європейської цивілізації.
Справа у тому, що російські більшовики та їхні європейські сателіти із Третього інтернаціоналу поставили собі на меті просто таки грандіозні геополітичні цілі. Йшлося про те, щоб через труп Білої Польщі пронести на багнетах революцію в Німеччину, а за тим і далі, щоб урешті-решт напоїти червоних коней із Сени та Марни. Іншими словами, йшлося про більшовизацію практично усієї Європи, що у ситуації загального роздраю і хаосу після закінчення світової війни виглядало цілком реальним.
Про те, що таке більшовизація, варто розпитати у прибалтійських народів, які від неї у 18-20 роках ціною напруження всіх сил відбилися, але потрапили під більшовицький каток 1940 року. Маленька Естонія втратила 17% свого населення внаслідок спроб великого СРСР ощасливити її. Аж ніяк не меншими були і втрати української Галичини, що потрапила в сферу впливу СРСР 39-го року.
Саме 1920 року улюбленець більшовицької партії та один із її провідних теоретиків Ніколай Бухарін написав, що у перехідну добу розстріли і репресії мають стати одним із головних засобів творення комуністичної нової людини. Ось що чекало на Європу. Але на шляху наступу армії Комінтерну стала Польща, про що дуже добре завжди пам'ятали і пам'ятають зараз поляки.
І разом з нею пліч-опліч стала Україна, про що мало хто з українців зберігає пам'ять.
Марко Безручко народився 31 жовтня 1886 року у місті Токмаку на Запоріжжі. 28 років він закінчив Академію російського генерального штабу у Петербурзі. Згодом брав участь у Першій світовій війні. 1918 року Безручко став начальником оперативного відділу Генерального штабу армії Української Народної Республіки і вважався там найкращим тактиком. А наступного року він очолив штаб корпусу свічових стрільців і був обраний до стрілецької ради. Безручко командував 6-ю дивізією в її спільному з польським військом наступі на Київ, у визволенні столиці від більшовиків 7 травня та у наступній обороні міста. Упродовж літа 6-та дивізія під командуванням Безручка пройшла з боями від Києва через Полісся, Поділля та Галичину до Замостя.
Так, улітку 1920 року був відступ під тиском величезних військових сил, зібраних російськими більшовиками проти Польщі та України. Полковник Безручко з боями відступав на захід, зберігаючи свою дивізію у цілком дієздатному стані. Українські вояки билися героїчно. Ось що писав польський дипломат Каятан Моравський у липні 1920 року.
На півдні Риц Смігле опанував ситуацію і утримує лінію Збруча. Велика в цьому заслуга українських формувань, які навіть під час відвороту не втратили холодної крові і, перевищуючи значно наші війська дисципліною, воюють як герої. У найкритичнішій ситуації український офіцерський легіон стримав наступ Червоної гвардії на територію Галичини, оплачуючи свій героїчний подвиг втратою 350 офіцерів вбитих або поранених.
Дивізія «Безручка» головною частиною своїх сил відійшла до Замостя, міста на польсько-українському прикордонні. Що було далі, описує колега «Безручка», генерал Хорунжий Олександр Удовиченко.
Кінній армії Буденного було дано завдання вийти за праве крило фронту польських військ та в їхньому запіллі рушити через Люблін у загальному напрямі на Варшаву. Але Буденний, захоплений своїми успіхами перед тим, як рушити на Варшаву, рішив з нальоту захопити Львів. Однак зустрінув тут серйозний відпір і, зазнавши великих втрат, рушив у напрямі на Замостя, до якого і підійшов 29 серпня. У Замостю, у старій фортеці, в той час опинилися частини 6-ї української січової дивізії в команді генштабу полковника Безручка, яких направляли з фронту 3-ї польської армії на з'єднання з українською армією на Дністрі. Крім вищезгаданої 6-ї дивізії, у склад залоги Замостя ще увійшов 31-й польський полк та два етапових куріні. Усього 3200 багнетів, 200 шабель, 12 гармат та 3 бронепотяги. Комендантом залоги був полковник Безручко. 29 серпня Буденний зсаджує своїх кіннотчиків з коней та після гарматної підготовки веде їх на штурм фортеці, яка являла собою мале містечко, обведене старим муром. Атаки буденновців із сходу було відбито з великими втратами для них. Ранком 30 серпня Буденний оточив Замостя та повів наступ зо всіх боків. Залога Замостя уперто боронилася, але із заходу буденновцям пощастило дійти до дротяних перешкод і знищити їх та майже увірватись в Замостя. Однак остання резерва, українська сотня, контратакою відкинула ворога за дроти. Біля 40 ворожих гармат розвинули пекельний вогонь, на який обережно, зберігаючи набої, але влучно відповідали 12 українських гармат. І ця атака для армії Буденного скінчилася неуспішно. Несподівано, 31 серпня Буденний припинив штурм Замостя та спішно розпочав відступати на схід, бо в його запіллі з'явились польські дивізії, що їх було перекинено з Північного фронту. Відпір, який зустрінув Буденний під Замостям, остаточно розбив широко побудовані стратегічні плани Червоної армії, а саме кінними арміями з півночі і з півдня оточити польську армію. У розбиттю цих планів активну участь взяла 6-та українська дивізія з полковником Безручко на чолі. Чини цієї дивізії прикрашують одну з найкращих сторінок історії української армії.
Задумано було гарно. Перша кінна армія Будьонного наступає з півдня, третій кінний корпус гає з півночі, по центру йдуть основні сили на чолі з Тухачевським. Відбувається зустріч під Варшавою, польські війська оточені, а потім далі марш на захід до Сени і Марни. Будьонний мав у п'ятеро більше активних багнетів і шабель, ніж Безручко. За теорією, для перемоги достатньо мати втричі більше.
Київський історик Владислав Гриневич доповнює розповідь про Марка Безручка і міркує вголос про феномен українських військових кадрів тієї доби.
Українська нація не мала ані своєї армії, ані своєї держави. Політикум був досить обмежений. Власне кажучи, це було феноменом, як колишні австро-угорські чи російські офіцери російської австро-угорської армії ставали на шлях підтримки української революції, ставали українськими генералами, керівниками військового руху. Шлях цей був дуже різний. Серед українців, які закінчували Академію Генерального штабу Російської імперії, десь декілька десятків людей стало визначними українськими військовими діячами, і серед них був і Марко Безручко. Він, власне кажучи, і став одним із засновників української армії. Організовувати українські війська він почав, ще будучи офіцером російської армії. Тобто під час тимчасового уряду брав активну участь в українізації частин російської армії. Так сталося цікаво, що східняк з півдня України Марко Безручко керував штабом корпусу січових стрільців, такого специфічного об'єднання армії УНР, яке формувалося на підставі колишніх військовополонених галичан, які сформував в Києві Євген Коновалець. У складі саме цієї військової частини він брав участь у першому зимовому поході в 19-20 році, а вже з березня 20-го як командир 6-ї стрілецької дивізії січових стрільців він активно бився в Україні з більшовицькими військами. Найбільш його військово-тактичні здібності виявилися в боях під Вислою, так звана оборона Замостя, де з усією блискучістю проявився військовий талант генерала Марка Безручка. До речі, він саме генералом і став за цю вдало проведену операцію, де очолювали війська 6-ї дивізії української, а також польські частини, які входили до її складу, дуже вдало здійснювала оборону проти значно переважаючих сил 1-ї кінної армії.
А тож українська і польська армії знову пішли на схід. Здавалося, що ще ривок і вся територія України стане вільною. Але в події втрутилася велика політика. Польська влада, усупереч угоді з Україною, підписала з більшовиками спершу перемир'я, а потім, уже в 21-му році, мир. Маршал Пілсудський був проти цього, але його думку не взяли до уваги. Він зміг тільки вибачитися перед українцями за дії свого уряду і видати наказ, у якому відзначив заслуги української армії.
Від імені польської армії вітаю армію Української Народної Республіки, яка відроджена і зміцнена, ставить собі нові завдання, від яких може залежати майбутнє Європи. Наша армія пам'ятає криваві битви, в яких незмінно брало участь українське військо, як у дні звитяги, так і в години випробувань. Спільно пролита кров і могили героїв заклали наріжний камінь для взаєморозуміння і успіху двох народів. Нині, після двох років важкої боротьби з варварським нападником, я прощаюся з прекрасними військами Української Народної Республіки і стверджую, що у найтяжчі хвилини в нерівних боях вони високо несли свій прапор, на якому виписане гасло «За нашу і вашу свободу», що є символом віри кожного чесного вояка.
Восени генерал Хорунжий Безручко очолив середню групу військ армії УНР і командував наступом на Поділлі по лінії Літин-Бар-Шаргород. Наприкінці 1920 року він був призначений начальником штабу армії УНР і керівником військової місії УНР у Варшаві. Пізніше Безручко був військовим міністром уряду УНР на еміграції та членом Вищої військової ради УНР. Він очолював Українське воєнно-історичне товариство у Варшаві, написав книгу «Українські січові стрільці на службі батьківщині». Марко Безручко помер 10 лютого 1944 року у Варшаві і був похований поруч із могилами інших українських вояків у православній частині цвинтаря на Волі.
З радянських часів любили згадувати про те, що Русь стала на шляху монголо-татарських орд і захистила Європу від їхньої навали. Любили говорити також і про те, що визволення народам Європи від нацизму принесла доблесна Червона армія. І, звичайно ж, ніхто і ніколи не згадував про те, що в серпні 1920-го Європу від кривавої червоної лазні, від напування червоних коней у Сені і Марні врятували українські вояки, які разом з поляками на чолі з полковником, пізніше генералом Марком Безручком, героїчно утримали оборону Замостя і врятували не лишень Польщу, а й Європу. За що й були дуже скоро зраджені польським урядом, пізніше інтерновані, і ніхто не згадував про їхні заслуги. Отже, сьогодні, коли йдеться про українську євроінтеграцію, можливо, цей один епізод з нашої історії може стати ще одним додатковим аргументом для тих, хто говорить про те, що Європа таки завинила перед Україною і має, бодай морально має, сплатити їй бодай частину свого Бога.
Вели радіожурнал «Країна інкогніта» Максим Стріха і Сергій Грабовський. Біографічну довідку про генерал-хорунжого Марка Безручка підготував Віталій Пономарьов. Говорить Радіо Свобода.
Привіт! В ефірі радіожурнал «Музичний острів» і я, його автор та ведучий Павло Гольбач. Я вітаю всіх, хто слухає нас, всіх прихильників української музики, прихильників і слухачів Радіо Свобода. Сьогоднішній музичний острів буде абсолютно в новому форматі. Власне, сьогодні він не стільки музичний, скільки суспільно-політичний. А ще новий формат полягатиме в тому, що зазвичай має назву «No Comments». Принаймні, зведемо коментарі до мінімуму. Ми просто привідчинимо двері і станемо разом із слухачами учасниками публічної дискусії, котра розгорілася днями в приміщенні «Уніан» за ініціативи Олега Скрипки, лідера гурту ВВ, та Сергія Фоменка, або ж Фоми, фронтмена гурту «Мандри». До них долучилися відомі журналісти Дмитро Лиховій, заступник головного редактора газети «Україна молода», та Вахтанг Кіпіані, ведучий програми «Подвійний доказ» на телеканалі «1+1». А модератором цієї незвичної акції виступив культуролог Михайло Бриних. Він дав відмашку, і акція почалася.
Панове журналісти, доброго дня. Ми зворушені вашою присутністю. Вітаємо вас на події, яка мала би бути прес-конференцією. Але ми так вирішили, що краще буде замість чергових прокламацій, декларацій, маніфестів, яких дуже багато звучить в нашому житті, просто сісти і поговорити про одну дуже традиційну річ, яка стала для багатьох провідних українських митців, артистів, журналістів, діячів культури великою проблемою. Йдеться про те, що одним з своїх святкових указів до Дня Незалежності президент України Віктор Ющенко відзначив дуже багатьох достойних, менш достойних і, можливо, навіть недостойних людей високими, як люблять говорити в таких випадках, званнями і нагородами. І серед цих людей є артисти і журналісти, які дуже по-різному сприйняли факт присвоєння їм звання заслужених артистів чи журналістів України. Дехто з них, як присутній тут Дмитро Лиховій, встиг відмовитися від цього звання і всім рекомендую ознайомитися з його публікацією на «Українській правді». Дехто мовчазно це сприйняв, як Вахтанг Кіпіані. Своя реакція є безпосередньо, і реакція достатньо бурхлива в Олега Скрипки і в Сергія Фоменка, які є ініціаторами сьогоднішньої розмови. Для того, аби уникнути якоїсь декларативності, ми навіть сьогодні от вирішили запросити людину, яка була би адвокатом звання заслуженого артиста. Це такий достатньо серйозний посадовець цього питання, Володимир Репринцев, який є відповідальним секретарем комісії державних нагород та геральдики при президентові України. Як бачимо, він не з'явився. Аби далі не втомлювати вас, можливо, якимось своїми рефлексіями, я хотів, щоб кожен з присутніх розказав свою історію хвороби, тобто не хвороби, а свою історію сприйняття звання заслуженого, і, власне, пояснив, чому це звання, це присвоєння спонукає його до певних якихось роздумів, неоднозначної реакції. Почнемо з Олега, через якого ми всі і тут.
Не питай, чому в мене заплакані очі, чому часто утікаю я в гай, і блукаю я там до півночі. Не питай, не питай, не питай, і блукаю я там до півночі. Не питай, не питай, не питай.
Ну, воно я дістав через смс-ку. Мене привітали, там заслужено. Я не зовсім зрозумів, в чому річ, тому що колектив був в Японії, ми виступали, грали концерт на День Незалежності. Потім поїхали до Одеси, і з Одеси я приїжджаю, така новина. Потім я відразу в інтернеті прочитав прекрасну статтю Дмитра, пана Дмитра, дуже гарно. І в розпачі подзвонив Фомі. Кажу: «Фома, в тебе є якась інформація, що відбувається?» А він те ж саме каже: «Фома, якось активно, давай, там прес-конференція, там, ми тут зустрічаємось з вами дуже часто, і ми виносимо це питання на ваш суд. От що робити? Що робити? Ясна річ, як для мене прийняти це, ясно, це позор. Ну, це позорно, однозначно. Не прийняти, от я пам'ятаю просто з дитинства історія, коли Бітлз прийшли до королеви і швирнули там медалі королеві в обличчя. Це дитинство, це несерйозно, і це мені ще в дитинстві це не сподобалось. Тим паче ми воювали за нову владу, і я тим все серцем хочу її підтримати, тим паче зараз дуже багато неконструктивної критики йде сторону влади. І хто, як не ми, і тому я не хочу там кидати ці звання, а просто поговорити про це, і може ми зараз разом з суспільством якесь рішення знайдемо.
Хоча, як показали подальші події, з рішенням виходило не так то й просто. Бо якщо дехто висловлювався чітко і однозначно, то позиція декого вкладалася у формулу «і рибку з'їсти, і на велосипеді проїхати». Говорить журналіст Дмитро Лиховій. Але спочатку ремарка Михайла Бриниха.
Я би хотів, пане журналісте, щоб ви звернули увагу на тому, як саме люди, яких відзначили заслуженістю, як вони дізнавалися про те, що от вони стали заслуженими артистами і журналістами. В кожного є своя історія, але вони всі в одному дуже схожі, ви це почуєте. В списку заслужених артистів, визначених Ющенком, є Вакарчук з «Океану Ельзи», скрипка з ВВФ, Ома з «Манрів». Чи зручно їм отримувати корочки, замацані кобзоном і могилою? Я би хотів, Дмитре, щоб ти пояснив, розшифрував, можливо, цю тезу, в чому насамперед полягає незручність для артиста.
Так, насправді ці звання скомпрометовані попереднім режимом, який роздавав їх наліво-направо, просто гамузом, там, тисячами. Я при цьому вважаю, що ці звання є скомпрометованими остаточно, і якщо ми декларуємо справді європейські цінності, йдемо в Європу, то треба звернути увагу на те, що в тій самій Польщі, на яку ми зараз просто рівняємося як на піоніру, героя, подібні звання були скасовані одразу після того, як країна стала соціалістичного шляху розвитку на капіталістичний. Так. І чому б не почати реалізувати наш вибір, в тому числі і з відмови від таких звань, від яких просто тягне надзвичайно великою радянщиною. От якщо хто десь доїжджає до села, або там випадково через село проїжджає, то на центральних площах, оцих закинутих напівзруйнованих сіл, стоять оці дошки пошани, на яких, власне, от заслужені працівники рівня села. Тобто тут йдеться про рівень держави, а йдеться про рівень села.
А тепер Фома.
Мені теж почали слати вітальні смс-и і казати так, вітаємо, це класно, круто. Я кажу, що ви прикалуєтесь, кажу. Каже, ні, не прикалуємося, ось, будь ласка, подивіться. Я дізнався взагалі постфактум, і я не знав, що з цим робити, сів в поїзд і поїхав у Луганськ, у нас там якраз був концерт. Якби, з одного боку, це якби приємно, що тебе відзначили, да? Не буду брехати, класно, приємно, що тебе відзначили, але, справді, у цього звання існує, якби, певний шлейф пострадянський атавізм. І от коли ми вийшли на сцену в місті Луганськ, то нас об'являють так. А тепер група «Мандри». А тут кажуть так. Виходить заслужений артист і група «Мандри». Я відчуваю, виходячи на сцену, що «піпл» там напрягся. Я сам напрягся дуже сильно, тому що я кажу, що ви кажете, кажу, група «Мандри», ніяких там ні. Я починаю їх лаяти за сценою і казати, що, excuse me, не треба цього казати, є група «Мандри» і більше нічого немає. Тобто існує тільки артист і його ім'я. Тобто так чи інакше, мені не подобається те, що в принципі це звання є якимось певним ніби квитком у який-небудь райок. Корочки, безкоштовне похорон на кладовищі, ще щось. Моя мама би, безумовно, би порадувалася такого. Збігу обставин. Я поважаю, глибоко поважаю президента, і це дуже добре. Але є певне поле для дискусії через те, що це неоднозначна річ. Нас хоча б мали попередити, ми мали хоча б десь зустрічатися і поспілкуватися, тому що якби виходить так, що ніби дали і добре. І, можливо, потрібна якась премія. Гремі, грубо кажучи, або не гремі, Оскар. Не знаю, щось, премія, статуетка за якісь, але не звання, яке прийшло до нас із Радянського Союзу. Якщо ми хочемо не бути в Радянському Союзі, а я не хочу бути в Радянському Союзі. Я ненавиджу Радянський Союз, чесно скажу. От і все.
У далекий край лежить нелегкий шлях, доки хижа ніч кружля по колу. Не спи, моя рідна земля, прокинься, моя Україно. Відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Все дивляться з темних небес загиблі поети і герої. Всі всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє.
Отож, не так дали. Принаймні, з плутаних висловлювань Фоми виходило саме на це. Ще більше заплутав ситуацію заслужений журналіст Вахтанг Кіпіані.
Чому я погодився, хоча зрештою я ще не знаю, бо я теж не маю ніяких доказів того, що я є заслужений журналіст. Я не відмовлюся ще з однієї причини. Зі мною була попередня розмова, але на відміну від Дмитра, з яким говорив співробітник секретаріату президента, тобто влада, зі мною говорили мої товариші. Мені подзвонили з незалежної медіапрофспілки. Кажуть, от ми плануємо от висунути кілька людей. Якщо ти будеш в цьому списку, ти не проти? Я кажу, ну це ж ви висуваєте. Ну, це ваше право. А моє право, так би мовити, бути визнаним чи ні. Але існує вільна преса. Існує різні точки зору. І в цій ситуації відмовляти це означає закреслити якусь частину власного доробку. Я залишаю за собою право, якщо тепер моя заслужена нагорода. Я залишаю за собою право, ну не кинути, але повернути президенту України Віктору Ющенку, якщо він буде не дотримуватись норм моралі, ставлені до нас, журналістів. Тобто в мене є тепер такий запобіжний захід, і нехай президент знає про те, що хай боїться, що якщо він преміював мене нагородою, то відповідно він може її отримати від ВУП.
Позиція зрозуміла, але певно не для всіх. Тому й почали лунати питання, котрі не могли не пролунати. То ви берете звання чи ні?
Ви залишаєте за собою право на визначення десь надалі, але як на мене ситуація потребує однозначної все-таки відповіді. Не можна відповісти і так, і ні водночас. Все-таки треба, аби це була одна відповідь. А розбиратися потім в нюансах вже ніхто не буде.
А вас устраює архаїчне звання, вас не устраює бюрократична процедура?
Мене не влаштовує як перше, так і друге.
Ага, ну ви не
просто це мій президент, це указ мого президента, я пояснюю. І це висунення моїми колегами. Дмитро вже відмовився публічно, він вже не піде і так далі.
Ну, його позиція ясна, ваша ні.
А далі почалася бурхлива дискусія, мусять брати чи ні. Дійшло навіть до голосування. В кінцевому підсумку, напевно, все це так вплинуло на Олега Скрипку, що він своє рішення прийняв і оприлюднив прямо за столом для прес-конференції.
В принципі, мене переконало, там деякі голоси, я прийняв рішення, я відмовляюсь від цього звання. Я розкажу чому. Ми стояли на Майдані, було холодно, а потім колаборанти від старої влади прийшли на Майдан і зробили свій піар на революції, і трішечки нас потиснули з Майдану. От, і ми потім робили пісні барикад, ми пішли на барикади. Зараз на сьогоднішній день відбувається така ж історія. Колаборанти вони знову приходять на всі ці позиції, і оцю кістку, яку нам кинули, це дійсно кістка, тому що там колаборанти вони в принципі жирують і відбуваються страшні речі. Але той факт, що от я зараз відмовляюсь від цього звання, я хоч може хоч якийсь там один біт інформації до них пройде, що відбувається. І відбуваються страшні речі. Я не хочу, щоб повернулося там чи партія регіонів, чи ця влада перетвориться знову в кучмізм.
А я скажу так, що я залишаю за собою право почекати і сказати основну точку зору. І не тому, що якби я чогось боюся або чогось не хочу, а тому, що мені просто цікава ця ситуація взагалі. Я хочу подивитися, як далі буде ця історія. Якщо ця історія буде тривати і так далі, якщо це буде йти отак от вниз, а не нагору, тоді я абсолютно спокійно скажу «да», до побачення.
Дякую всім, у нас так навіть драматургія вийшла, як в кіно. Сподіваюся, що історія
все одна. Гладь на води богор, гори на воду гладь, доню води мене, де води білі сплять, сплять голови сухі, бори не вороги. Згине до той бор, згорнемо ботиги. Я батька не запитав, що буде далі, що біля діда могили ворожимо наш. І я би на гору ліг, де скелі голі гладь, пісні до тих утіх, будемо ми не мать. Еліба!
Ось така драматургія, такий сценарій. А яке вона матиме продовження, залежить і від усіх нас, як не банально це звучить. І ми до цієї теми ще будемо повертатися. Це був «Музичний острів», я ведучий Павло Вольмач, Вадим Журба за операторським пультом. Ходіть здорові і бережіть себе. І слухайте Радіо Свободу, зустрічаючись із цікавими митцями, засluженими і не дуже. Нехай щастить, говорить Радіо Свобода.
Ша.